Og jeg vil sige, at til jer, der har løbet maraton, og det er ikke mig, så når man nærmer sig slutpunktet, så kan man være så tæt og alligevel ikke nå det. Og nogle gange så føler jeg virkelig, når jeg arbejder med det sidste her, jeg synes virkelig, at 1. Johannes har været en vanskelig bog for mig. Jeg synes, det er meget, meget svært at få sammenhængen i den, og det synes det bare, det kommer igen og igen. Men det er der en mål, eller det har jeg så forstået, at det er der et formål med fra ham. Fordi man kunne sige, 5 kapitler, kom nu, hvad er det? Men det har jo i hvert fald prøvet mit hjerte og mit indre. Jeg håber på, at det, jeg har givet, er okay. Jeg har en fejl i det, som er blevet udleveret, men det kommer vi til. Men for en måned siden, der var vi samlet, mange af os her, og der tog vi så Johannes evangeliet. Og det er så et spørgsmål om nogle af jer, som har læst igennem Johannes evangeliet her på den sidste tid, om der er ting i Johannes evangeliet, som I slusser over, eller vil gerne kommentere, eller stille spørgsmål om. Det er jo på mange måder en af de vigtigste bøger i Nytestamentet. Ja, alle har styr på Johannes evangeliet. Nej, Anna-Maria. Ja. Yes. Nej, det kan jeg heller ikke. Ja. Ja, fint. Ja. Ja. Godt. Det, som Anna-Maria spørger, det er sådan en historisk spørgsmål omkring ypperstepræsterne i den tid, der stadig var et tempel for jøderne. Og det er 1149, hvor der står, at Kajfas var ypperstepræst det år. Og så er det sådan lidt skiftet de sådan ypperstepræst. Det gjorde de ikke, men ypperstepræsten havde efter hjemkomsten fra Babylon, og ypperstepræsten efter Esra, der fik præsterne et mere og mere fremtrædende plads i Israels åndelige bevidsthed, fordi der netop ikke var et kongedømme mere. Der er ikke nogen Davids konge. Og så ind i det tomrum, så kom ypperstepræsterne, og så ind i det tomrum igen, så var det, at de blev også en politisk magt. Så udviklede det sig, at der kom 2 fløje inden for jødedom. Der var den geistlige gruppe, som desværre, må vi sige, mange af dem blev meget værtslige, også med politisk magt. Og det var dem, der forhandlede for folket. Og det blev sådan ret interessant, når man kom til romerne. Og så var der den lagfolket, de troende lagfolk, som blev repræsenteret af bevægelser som fariseisme, og så var der politiske fløje som sadukæerne. I forholdet til romerne specielt, der var det, at Annas, som var den egentlige ypperste præst, Kajfas' svigerfar, han markerede sig på en måde, jeg kan ikke huske, hvad det var, men på en måde, som var så sådan at romerne kunne ikke acceptere, at han var ypperstepræst. Så derfor indsatte man hans svigersøn Kajfas. Men det var med en, fra jødernes side ikke, det blev accepteret, men det var ikke en helt sådan, det var ikke den, som var født til det, osv. osv. Så der lå det der element i. Der kom også et punkt, hvor jeg tror, Annas' andre sønner også blev ypperstepræst. Så der var lidt skift imellem, hvem det var. Så det var mere en politisk betydning, mere end det var nogen egentlig åndelig betydning. Og det var tvunget af de nødvendige politiske situation over for romerne. Det var ikke noget, som de havde åndeligt eller skriftmæssigt belæg for at kunne gøre. Det var et spørgsmål. Ja? Ja. 9 og 10 i kapitel 11 i Johannes evangeliet. Har dagen ikke 12 timer? Den, der vandrer om dagen, snubler ikke, for han ser denne verdens lys. Men den, der vandrer om natten, snubler, for lyset er ikke i ham. Ja, hvad er det at vandre om dagen og vandre om natten? Ja, jeg ved det måske ikke helt, men konteksten taler jo om, at Jesus er i det her område, som er ikke i Betania, hvor Lazarus ligger ved døden, og han er længere væk, måske en dagsrejse væk, og så er det, at Lazarus' søstre synes, at situationen er meget bekymrende omkring Lazarus, og sender bud til Jesus, og så er det, at de spørger ham om at komme og hjælpe i den her situation. Og Herren, han tager afsted. Ildbuddet kommer, men han tager afsted. Og årsagen til, at han tager afsted, at han ikke tager afsted, det er fordi, han venter sin himmelske fars vilje. Og vi ved, at han beder, og han bevidst er sådan, at han ikke tager afsted. Og så er det, at disciplene, de kan ikke helt forstå, at han så siger, at nu vil han lige pludselig tage afsted. Og de ved, at tage tilbage til Judæa, det er meget farligt, fordi jøderne har lige forsøgt at arrestere ham. Så de spørger, er det nu egentlig klogt, at vi gør det? Og så er det, at Jesus kommer med disse ord om det her med at vandre om dagen og vandre om natten. Og så bruger han meget forståelig billede, at vandre om natten er det jo ikke altid, de havde jo ikke gadelygter og sådan nogle ting, at man kunne se for, og så kunne man snuble, mens vandre om dagen, der kunne man så bedømme terrænet, og så snublede man ikke. Og det han så bruger det som en illustration på, det er, at når man har, og det er jo det interessante i det her, for lyset er ikke i ham. Så det vil sige, at hvis man vandrer ifølge Jesus om dagen, så er lyset i os. Og jeg tror, at han refererer til det forhold, han har, at det forhold, vi kan have med Gud, det forhold, han har til sin far, således at han kender Guds vilje, og derfor er tryg i Guds vilje, på trods af, at han går ind i nogle meget mørke situationer. Men det kan han, fordi han følger sin himmelske fars vilje. Sådan opfatter jeg det. Ja, Hella?
I det første kapitel, så siger Johannes Døber, at han kendte ikke.
Ja.
Er det ikke lidt mystisk, når han vidt nok fætter til mig?
Ja.
Er det noget med, at jeg ikke kender ham efter skødet?
Ja. Det er det, Hella siger i Johannes kapitel 1, der taler Johannes Døber om, at han ikke kendte Jesus. Havde du lige verset for os, Hella? Vers 31. Johannes siger her, jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Så Hellas berettigede spørgsmål er, men var Johannes jo ikke fætter til Jesus? I hvert fald slægtninge var de, fordi Elisabeth, Johannes' mor, var slægtning til Maria, Jesu mor. Og hvordan kan så sige, at han ikke kendte ham? Jeg ved ikke, hvordan deres familiemæssige forhold var. De var i hvert fald boede ikke i nærheden af hinanden. Den ene boede i Jerusalem, eller i nærheden af Jerusalem, den anden boede op omkring Nazaret. Men jeg tror, de kunne sagtens have lært hinanden at kende på ture og sådan noget. De tre gange om året, så kom de til Jerusalem osv. osv. Og det er jo naturligt, at de kunne have boet hos præstefamilien i Jerusalem. Og jeg tror, at derved en anden af Jesu fætre, Johannes, at vi ved, at de også havde indgang, det står der i Johannes evangeliet, i ypperste præstens hus. Muligvis var Johannes' far, Zebedæus, muligvis var han kongelig eller ypperste præstlig fiskeleverandør. Så der var det her forhold på grund af, at Johannes Døbers familie var en præstefamilie i Jerusalem, så der var en indgang fra Jesu mors side og fra Johannes evangelistens mors side, Salome, en indgang i Jerusalem. Det kan vi så fornemme, når vi sætter de forskellige ting sammen. Hvordan kan han så sige, at han ikke kendte ham? Det, der ligger i her, det er jo det heller kom ind på, at var det det at kende ham i ånden. Jeg tror, at det han egentlig siger, det er, at han var ikke klar over, at Jesus, hans slægtning Jesus, var Messias. Det vidste han ikke. Og Gud havde meget klart varslet til Johannes Døber, at den person, som han ville se ånden falde eller stige ned på, det ville være ham, som ville døbe med Helligånden. Så hans tjeneste, Johannes Døbers tjeneste, siger han til fariseren, der stiller om spørgsmål, hvorfor døber du og sådan nogle ting, det er, at det gør jeg, fordi jeg kendte ikke, hvem Messias var, men Gud havde sagt, at jeg skulle døbe, og den jeg så ånden komme ned på, ham var det, der var Messias. Og så var det så, da han døbte Jesus, at han så, at det var også hans slægtning Jesus, der var den udpegede af Gud. Okay? Stella? Ja? Ja? Ja. 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 Stella bemærker meget klart, at der er jo i evangeliet kommer der i hvert fald 7 tydelige under frem. Han refererer til andre under, og jeg må også sige, at der er nogle af de ting, som vi vil kalde under, som ikke bliver nævnt som under, for eksempel opstandelsen eller det store fiskefangst til sidst og sådan nogle ting. Men som selv er meget tydeligt udpeget, der er 7 meget kendetegnende under i Johannes evangeliet. Og dit spørgsmål gik ud på, når han kunne have valgt så mange flere, var for det første, var 7-tallet et vigtigt element til, hvorfor han valgte dem her. Og det andet, det var, var de her under specielle på den måde, at de viste noget omkring Jesus og hans åndelighed. Jeg tror, det er sikkert ja til mange af de spørgsmål. Jeg tror, at de under, som Johannes vælger, en af årsagerne til det, det er, at han vælger, undtagen for en, så vælger han specielt under, som ikke er refereret til i de andre evangelier. Så han udvælger nogen, som er specielt relateret. Og så de fleste af de her under er sat i sammenhæng med en lære, som Jesus frembringer. Det kommer måske mest tydeligt ud i den, som de andre evangelister refererer til, om det at være livets brød. Jesus går meget ind på, at det er ham, der er livets brød. Det er ham, de skal spise. Det er hans blod, de skal drikke. Og han bruger det at bespise de 5.000 mænd og kvinder og børn, at give tegn på, at det er ham, der er det. Det er den ene ting. Det andet med at hjælpe en blindfødt i at se, det er jo også et meget, meget stærkt under, og det er jo også helt forståeligt, at når Jesus går videre og fortæller om, at han er verdens lys, og at den, som tror på ham, ikke skal vandre i mørket, men have livets lys. Så det er jo under, der er meget bevidst tilknyttet til de ting, som han gør. Det kommer også tydeligt ud i den første af underne, hvor han laver vand om til vin, at det er et tegn på, at han kommer med en helt ny kvalitet af liv. Og Johannes i de fleste af de her under bruger udtrykket tegn. Og det er ikke bare, at så gør vi et mirakel her, og så gør vi et mirakel der. Nej, der er tegn. Underne, som Jesus gør, er et varsel til os, som læser det her og hører det her, om hvem Jesus er, og hvad han kan gøre i dit og mit liv. Så den fortæller os om Jesus. Det er ikke bare, om du har ondt, så gør vi et mirakel der. Det er et tegn på, hvem han er, og det er et tegn, som fortæller os om livet. Det sagt, så er der nogle af dem, som bliver udtrykt som tegn, og andre bliver, nogle af dem bliver kaldt tegn, andre bliver ikke kaldt tegn. Og nogle af dem kommenteres slet ikke. For eksempel, da han helbreder sønnen til hofmanden i Galilea, så kommenteres det bare ikke. Så det er jo bare den anden tegn, han gjorde i Galilea. Så der er forskellige årsager til, at han vælger det, og der er måske ikke helt en klar sammenhæng mellem dem. Men vi kan sige kirkehistorisk, og for tolkere af Bibelen, der lægger man meget vægt på, at det er de her syv, og at det hænger sammen med de syv, jeg er, som han også udtaler om sig selv i Johannes evangeliet. Så der er helt klart også en stilmæssig grund til, at Johannes vælger tallet 7. Jeg ved ikke, om det er for meget at sige, at der ligger noget mere åndeligt i det, at det her er specielt. Det har jeg ingen indtryk af. Okay. Ja, Jenny? Ja, kapitel 13. Ja. Ja.
Og så dykker han brød, og så bruger de at bruge det til Juna.
Ja.
Men virker der bare ikke så, at de
nej.
Sætter de her spor, så kommer op
med. Ja.
Er det kun Peter, der vidste det?
Ja. Jenny bemærker der, at ved nadveren skal torsaften, når de sidder i ring omkring Jesus og spiser sammen, og han gør så det her tegn til, at både han vasker deres fødder, og så har vi selve nadvermåltidet, og så er det, at Jesus bliver heftigt bevæget og fortæller dem, at en af dem vil forråde ham. Og så chokeret over alle de der ting, så stiller Peter, som vi kan læse fra Johannes evangeliet, stiller spørgsmålet til Johannes, som de ligger jo, de sidder jo ikke ved et bord, ligesom Da Vinci viser, men de ligger jo, det er jo sådan deres skik. Og det vil så sige, at den, som ligger ved siden af Jesus på højre side, han ligger jo nærmest Jesu hoved, mens den anden ligger sådan noget væk. Så det kan godt være, at Peter ligger der, og Johannes er i hvert fald ligger lige ved siden af Jesus. Og så indikerer Peter til ham, hvem er det? Hvem er det? Og der er myr omkring en samtale. Der er jo 13 mennesker i lokalet, og man spiser, og alle de her ting, ræk mig lige det der, og så videre. Så midt i alt det her, så hører Johannes og Peter og Johannes, de i hvert fald genkender, at de har at det her er et spørgsmål, og så stiller Johannes spørgsmål til Jesus. Det er ikke sikkert, at de andre hører det. Og han stiller spørgsmålet, hvem er det her? Og så siger Jesus ham, jeg rækker brødet til. Og så derfor så tror jeg ikke nødvendigvis, de andre gjorde det. Samtidig så vil jeg også sige, at Jesus taler nogle gange til sine disciple, og også til os i vores liv, lidt i gåder. Så vi er ikke altid sikre på, hvad sker der her. Vi er hele tiden afhængige af ham, at han åbenbarer det. Og der er meget, kan man sige, Jesus kunne sagtens have sagt, det er ham her, han skal forråde mig, det duer ikke, og så vil de bare have grebet fat i ham og alle de der ting. Men Jesus ønsker ikke det. Han ønsker, at det er den frivillige vilje, der styrer det her. Han griber ikke ind. Han tillader den frivillige vilje i Judas styre det her. Så han på den ene side skal forblive tro og troværdig og sandfærdig i det, han siger. Men på den anden side ønsker han ikke at gribe ind over for det, Gud er i gang med. Så derfor den her sådan lidt måske lidt kryptiske, måske lidt, ja, vi forstår det ikke. Men senere forstår vi det. Senere kan vi forstå det og hvile i det. Og jeg tror, det er egentlig en god indikation af, hvad der sker i vores liv. Mange af os stiller Gud det spørgsmål, jeg har i hvert fald gjort det mange gange, hvorfor tillader du det, at det her sker? Ikke også? Og vi forstår det ikke, men senere vil vi forstå det, hvis det er relevant, at vi skal forstå det. Okay? Godt, men mange gode indblik i Johannes evangeliet, fantastisk evangelium. Jeg tror, jeg sagde det også sidste gang, det er sikkert et af mine eller det er mit favorit evangelium. Godt, nu skal vi til noget helt andet. 1. Johannes' brev. Og Jeg vil gerne læse fra Johannes' første brev, kapitel 1, vers 1-4. Poul Michael læste for os for nogle tid siden, da jeg forkyndte over det her brev, men jeg forkyndte ikke over det her, den her passage. Men det er meget, meget storslået passage, lidt ligesom vers 1-18 i Johannes evangeliet her. Johannes skriver følgende: det, som var fra begyndelsen, det, som vi har hørt, det, som vi har set med vores øjne, det, som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord. Og livet blev åbenbaret, og vi har set det og vidner om det og forkynder jer det evige liv, som var hos Faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for at også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med Faderen og med hans søn, Jesus Kristus. Dette skriver vi, for at vor glæde kan være fuldkommen. Yes. Johannes skriver sit brev med et andet formål, end det han skrev sit evangelium med. Hvis I kan huske tilbage til evangeliet, så er Johannes' formål i at skrive hans evangelium, det kommer klart til udtryk i kapitel 20 og vers 31. Det, der er skrevet for, at I skal tro på, jeg kan ikke helt huske det ordret, Jesus Guds søn, og ved at have tro, have livet i hans navn. Johannes' brev, så det er meget bevidst evangelistisk, når Johannes skriver hans evangelium. Evangelistisk, han søger at hjælpe de mennesker, der kommer i de kristne synagoger, som både er overbevist troende, men også nogen, som er stadig i gang med at vide, om de kommer til tro, om at komme til tro, overgive deres liv til Jesus, komme ind i det her, på græsk hedder det pistuo eis, at tro ind i nogen, at ens tro er en overgivelsestro, det er ikke bare en læbebekendelsestro, det er en overgivelsestro. Det er det, der er hans mål med hans evangelium. Når han så kommer til hans brev her, så er det meget mere, at han ønsker at bekræfte tro. Han ønsker, at dem, som læser det her, de bliver bekræftet i troen. At de skal vide, at de har det evige liv. Prøv at se 2 og vers 4. Anden gang, hvor han kommer ind på hans formål. Den, der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham. Men den, der holder... Undskyld, jeg er helt ved siden af. Jeg har fundet et forkert vers, så det må du undskylde. Vi kan tage... Nu prøver jeg at redde den. Nu kan vi tage 5 vers 13. 5 vers 13. Den ved jeg, den holder. 5 vers 13. Dette har jeg skrevet til jer. Den, der tror på Guds søns navn, for at I skal vide, at I har evigt liv. Det kan godt være, hvis jeg læser 2:4 igen, at jeg kunne godt se, hvorfor jeg har skrevet 2:4 ned. Men det er for at bekræfte over for dem, at de kan vide, at de har evigt liv. Og noget af det har at gøre med den situation, som Johannes skriver ind i. Som Stella rigtigt bragte frem, så var det, at tegnene i Johannes evangeliet, det var for at vække tro. I det her lille brev, der skriver han ikke om tegn, der skriver han om tests, om prøver, hvorved vi kan se, om den tro, vi har, er ægte. Så der er forskellige vinkler på det. Og derved går de her to værker meget godt i tråd med hinanden. Den ene vækker til tro, den anden er hjælp til at bekræfte mig i den tro, jeg har. Og samtidig hjælpe mig til at forstå, at den tro, jeg har, det er den bibelske, sande tro, som Gud ønsker, jeg skal have. Så det var forskellen i det her brev. Johannes, tror jeg, skrev det som et rundbrev. Nu er jeg på første kolonne i jeres overblik. Han skrev det som et rundbrev, og han skrev til sine menigheder, eller de menigheder, han havde ansvaret for at hjælpe dem til at fortsætte i troen. Vi vil finde ud af, hvorfor. Fordi han var samtidig nødt til at advare dem, at der var en form for kristendom, der var i omløb, som var slet ikke i overensstemmelse med skriften. Det er jo så det, derfor han skriver det her brev. Han ønsker at hjælpe de kristne til at forstå, hvad ægte kristendom er, og dem, som ejer en ægte kristendom, at de kan vide, at de har fat i det rigtige. De behøver ikke lede andre steder. Lidt, hvis I kan tænke på formålet med Hebræerbrevet, som var skrevet til messianske jøder, jødekristne, som var i gang med at overveje, skulle de gå tilbage til jødedom, det ville være meget, meget, meget nemmere. Eller skulle de fortsætte med Jesus? Så vi er i en situation, nu ikke med jødedom og kristendom, fordi det er passé. Tiden er gået, år 70 er sket, Jerusalem er ødelagt, templet er ikke længere, de kristne er helt definitivt smidt ud af den jødiske familie, de står for sig selv. Nu kommer den onde djævlen, modstanderen, Satan, anklageren, han kommer så med en alternativ kristendom. Så det er meget farligt. Vi vil se så senere hen, at den havde sin kim allerede med det, som Peter og Paulus skrev om. Johannes efter Jerusalems ødelæggelse, har vi i hvert fald fra kirketraditionen, det at han rejste til Efesos. I kan huske, hvis I kan huske tilbage til 2. Timotheus' brev, der, hvor Paulus siger, alle i provinsen Asien har forladt mig. Det var virkelig arnestedet for kan man sige, den frigjorte kristendom på den måde, at det var ikke en jødekristendom. Det var ikke jøder, der var kristne. Det kan også være frigørende, men der er der alle de traditioner, alle de ting fra Gamle Testamente, madlov og alle de der ting, som kendetegnede messianske jøder. Ude i provinserne, ude i Asien, hvor mange hedninger også og gudfrygtige hedninger var kommet til tro, så fik kristendommen en anden vinkel, fordi den var ikke bundet af de jødiske skikke. Meget vigtigt område, hele Tyrkiet, fra Antioch og så helt op til Efesos. Troas måske også. Så, og Galatien oppe der, både nede, og så der, hvor Pontus, der hvor Peter skrev til den øverste del af Galatien oppe omkring ved Sorte Havet. Det her var virkelig der, hvor kristendommen havde fået sit gennembrud. Mere så, eller lidt også i Europa selvfølgelig, og i Rom og sådan nogle ting, men her var det første. Her var den første bastion efter de jødekristne. Og Paulus måtte sige det her, hele provinsen Asien har forladt mig. Så det var meget strategisk rigtigt af Johannes at flytte det op og gjorde så sin base, som vi ved fra kirketraditionen, i Efesos. Og så ved vi, at han havde indgang hos de her forskellige kirker, for det vil vi se ikke næste gang, men næste gang igen, at i Johannes åbenbaring havde han kontakt med de her forskellige kirker og var i gang med at pleje dem. Han var en gammel mand på det her tidspunkt, og han giver så sit liv til at kalde den her del af den kristne verden tilbage til ægte kristendom, og nu at kæmpe for, at det forblev sådan. Så det var det strategiske, som Johannes har gjort. Han er så sikkert den længst levende apostlene, og han skriver så de her breve, og evangeliet, det var jeg også inde på sidste gang, han skriver det 20 år efter, at resten af det nytestamentlige breve var færdige. Så de her 5 breve, som vi ser på det her lille semester, det er de sidste breve, der er skrevet i nytestamentet. Det er 20 år efter. Det er en reflekteret kristendom. Det er, hvor konturen er meget tydelige. Jesu guddommelighed er ikke en problemstilling mere. Den er ikke usikker, man kan ikke helt formulere, at en Nazaret-tømmer var egentlig Gud den almægtige. Den er man kommet over, man er helt klar over, at han er Gud den almægtige, og man siger det meget klart i ens forkyndelse. Og det, at Gud er i gang med at formulere og få endelig gjort sin åbenbaring for os, som er det, som så er, hvad vi har at gå ud fra. Der kommer ikke en Johannes eller en Thomas evangelium. Der kommer ikke et Judas evangelium. Og hvis der opstår sådan noget et eller andet sted, og man siger, her har vi en ny ting, glem det. Det er fuldstændig lige meget. Det har intet at sige til os, fordi det er afsluttet med, at apostlen Johannes er gået over, at Gud tog ham til himlen. Det er afsluttet nu, og han godkender de skrifter, der har været foran ham, eller skrevet før ham, og han står ved det her. Og det er jo meget vigtigt, at Gud lod den sidste af apostlene være egentlig en af de største, en af de nærmeste af Jesu apostle, Peter, Johannes og Andreas, nærmeste af apostlene. Og at det er Johannes, der får endegyldigt slået fast det her, hvad kristendom er. Jakob, undskyld, ikke Andreas. Jakob. Så vi har ham her med at slå fast, hvad kristendommen er. Fordi der er kommet en alternativ. Nu er jeg nede der med motiv, der i første kolonne. Han har det her dobbelte pastorale formål med det her brev. På den ene side er at styrke de kristne. Styrke dem, som er kommet til tro på Jesus. Styrke os, som sidder her i vores tro på, at det vi tror på, det er sandt. Og samtidig at advare dem mod den her undergravende lære, der er i gang. Og den undergravende lære, der hvor den er mest farlig, det er, at den ikke accepterer Jesu guddommelighed og hans menneskelighed. Kommer vi tilbage til. Det er det. Og en anden fare, som den har med sig, det er, at den bagatelliserer synd. Synd er i den her form for kristendom ikke så alvorlig. Det vil vi også komme tilbage til. Så han ønsker at fortælle hans kristne medsøskende, at selvom de her lærere var tidligere profeter og evangelister og lærere i de forskellige forsamlinger, og som man har lyttet til og været glad for at lytte til, at de kommer med en ny version af kristendommen. Og han siger, det er ikke personen, du skal have tillid til, det er læreren, det er indholdet af læreren. Så det er indholdet af læreren. Det er det, han kommer ind på, og hvad han giver os i det her brev. Når man så læser det her brev, nu vil lige komme i gang, og nogle af jer har læst den, så jeg synes, den er virkelig vanskelig. Det er fordi, den går i ring. Hele tiden går den i ring. Det er de samme ting, der kommer op. Bekendelse, livsførelse og kærlighed, retfærdighed, bekendelse, livsførelse, kærlighed, retfærdighed, bekendelse, livsførelse. Og sådan går det igen og igen, og det vil se i den opstilling, jeg har lavet omkring bogens opbygning. Mange af de samme ting kommer ned. Man kan sige, vers 1-4, det var bekendelsen, hvem Jesus var. Vi har set ham, vi har rørt ved ham, vores øjne har betragtet ham og sådan. Og så den etiske test, og så bekendelsestesten, hvad er ægte kristendom, og så tilbage til noget etik, livsførelse, prøven på, om det er en sand en til bekendelsen igen, så er det tilbage til livsførelse, hvordan lever man det her liv, hvordan integrerer man livsførelse ind i vores bekendelse, og så vidstheden, at man har det evige liv. Så det, for mig var det i hvert fald meget svært at få opdelt det her lille brev i nogle sammenhængende, fordi man hele tiden, her er vi igen, og er det så, er vi stadig der? Anyway, det var i hvert fald et problem for mig. Men det er så vigtigt, at Johannes har gjort det her. Fordi det er lidt ligesom, ved jeg ikke, jeg kender ikke så meget til kampsport, men man ser nogle gange kampsport på fjernsynet, hvor der er nogen, der kan med håndkantslag og med deres ben, og så kommer hovedet ind og alt muligt, sådan de her slag over for modstanderen. Og det er på den måde, Johannes, han er en vivlvind, han er en vindmølle, ups, der kommer imod dem, som står ham imod, og på den måde frigør han virkelig slår dem helt i stykker, deres argumentation, og han bliver ved med at gentage. Det er ikke noget, jeg finder nemt i at forstå, eller jeg kan sagtens forstå det, han siger, men jeg har svært ved, jeg er meget mere, jeg skal lige have sammenhæng over det her. Men Gud virker, som han ved, er det rigtige. Og sådan er livet. Sådan er livet. Vi har ikke alting ting i pæne kasser. Livet flyder, og lige pludselig så kommer kærlighedsbuddet til mig, når jeg har opført mig helt forkert over for min hustru. Og Gud kalder mig, hvad tænker du på? Og så kommer andre tidspunkter, hvor jeg møder en på gaden, som bekender Jesus, men han bekender en anden form for Jesus end mig. Hvor står jeg her? Hvad er det nu? Hvor er det her? Og så lige pludselig, så bliver jeg fanget i, at syndige tanker vækker mig op. Hvordan kommer jeg så videre? Så sådan er livet. Og Johannes' brev reflekterer det her, at Gud er hele tiden i gang som en god hyrde, men jeg vil sige forhund, at få fårene ind på plads. Så ordet er ligesom, Guds ord er ligesom forhundene, der hele tiden bliver for her og så få os ind på plads, når vi begynder at bevæge os i forskellige retninger. Sådan er det i hvert fald været mit indtryk af det her brev. Så hvis vi prøver at åbne den op og se, hvor han vil tage os hen, så begynder han, og det er derfor, jeg læste de første fire vers, han begynder meget begejstret. Han er, jeg venner, skriver han, I skal ikke være i tvivl. Vi har set det evige liv. Vi har set Jesus, vi har rørt ved ham. Vi har set ham, vi har talt med ham, vi har fællesskab med ham. Og vi ønsker, at I skal have fællesskab med den her Gud. Og det gør os så glad. Så glad. Vi bliver helt fuldkommen glad ved at skrive det her til jer, fordi det er det, vi ønsker at bekræfte for jer. Så en begejstret åbning på den her bog, og vi vil vide, hvorfor han skriver det netop på den måde. En anden del af det, det er så, at han fortæller, at der er en betingelse for at have fællesskab med den her Gud. Du kan ikke bare sige, jamen jeg har den her tro på Gud. Jamen, fint, at du siger det, men det har en betingelse. Det har den betingelse, at du skal have dit liv i overensstemmelse med ham. Og så har du et problem, og jeg har et problem, det er, hvordan kan jeg det, når Gud er lys, og jeg er i mørke? Det gør du på den her måde, siger Johannes. Han anviser vejen ud af mørket, ved at vi bekender vores synd. Og når vi har bekendt vores synd, så er det med til, det vil se, prøv at se, om jeg når, inden vi afslutter, viser han, at det ikke bare er at bekende at sige det, men også at slippe det. Omvend sig fra det, slip det og overgiv sig igen til Jesus. Det er så meget, det er så vigtigt. Og så bekræfter han i, at når du har gjort det, så kommer ånden ind og hjælper dig til at overvinde. Og så går han ind i den her ret store passage, så kommer han ind, og han siger, men der er fare ude. I hører den, de her falske profeter. De var hos os, de er gået ud fra os. Og vi ved, de ikke er en del af os, fordi ellers ville de have lyttet til os. Gør de ikke? De lytter ikke til det apostolske budskab. De har fundet på deres egen kristendom. Og det genkender I. Og I kan vide det, fordi ånden varsler det også i jeres indre. Han giver jer indsigt. Han giver jer styrke til at forstå, hvad der er det ægte klang, og hvad der er det forkerte. Og så går han til vores næste sektion. Jeg prøver lige at tage dem her, før vi går til kaffe. At han siger, at hvis vi har fat i det her fællesskab med Gud, hvis vi har fået bekendt vores synder, overgivet vores liv til Jesus, så betyder det, at vi skal også leve det. Og vi lever det på to måder. Ved en retfærdig livsførelse, en moralsk ren livsførelse, men samtidig også i en kærlighed over for vores næste, over for vores trossøskende. Jesus siger han, meget vanskelig passage måske, får vi pillet hul på det næste gang, men også den her gang, så siger han, en kristen kan ikke fortsætte leve i synd. Hvad betyder det? Det kommer vi tilbage til. Men det han egentlig siger i det her, venner, fordi de andre bagatelliserede synd. Og han siger, venner, Jesus er så diametralt modsat til synd. Han kan ikke acceptere synd. Derfor er han kommet for at tilintetgøre, for at rense synd og for at tilintetgøre synd. Og derfor har Gud givet sin Helligånd til os, for at vi ikke skal leve i synd. Det er meget vigtigt, når han taler om syndsbekendelse og få tilgivelse, at han siger, jamen det er fint, men det indebærer også, at jeg ikke fortsætter i det her. Det er meget vigtigt. Og han siger, at en ægte kristen kan ikke acceptere at bare fortsætte i noget vedholdende syndigt. Og vi skal nok komme ind på, jamen, hvordan med mig? Jeg falder i synd hele tiden. Og så siger han så omkring kærlighed, at vores forbillede, det er Jesu opoffrende kærlighed. Så der er ingen barmhjertighed, eller det er der, men der er ingen, jeg kan ikke bare sige tilbage, nå, om jeg føler lidt for Bent Gredal. Nej, Bent Gredal, han er punkteret herude. Hej, hej, Bent. Nej, jeg skal hjælpe. Min kristendom skal være handling. Og så går han også ind i den her sektion til at sige, jamen hvad med åndelige oplevelser? Vi ser de her falske lærere, der kommer, eller du kalder dem falske lærere, Johannes, men de kommer, og der sker noget, og de ser syner, og de siger forskellige ting. Ja, siger han. Men du skal bedømme ånderne. Jeg tog min prædiken over det sidste gang. Du skal bedømme ånderne, fordi det er indholdet, der afslører. Indholdet i bekendelsen af den ånd, der afslører, om den er fra Gud eller ikke fra Gud. Og han så siger til den, venner, antikrist vil have fremgang i verden. Det er betingelsen. Inden Jesus kommer igen, så vil du stå i den her modstandskamp. Men gør ingenting. Han er overvundet. Helligånden vil hjælpe dig til at sejre over den. Og så kommer fjerde sektion, hvor han igen understreger, at det er min kærlighed til Gud, min kærlighed til min næste, min kærlighed til min kristne søskende, at det er afgørende i mit liv. Det er det, Helligånden pumper. Hans liv inde i mig er netop at få mig til at elske på den måde. Og til at adlyde Guds bud. Og til at bekende Jesus som den ægte Jesus. Så kommer han ind, og det vil vi komme til efter kaffen. Han kommer ind på, at den her falske lærer, de har svært ved at bekende, at Jesus tømmeren var Gud. Så de talte om, at Kristus var Gud. Kristus var Gud, men ikke Jesus. Og han siger, glem det der. Glem det der. Jeg kommer ind på, hvorfor dåben var vigtig for dem. Da han blev døbt, så kom Helligånden over Jesus, sagde de. Kristus fra himlen, den evige Kristus, den evige Guds søn, kom over den menneskelige Jesus. Og så siger Johannes, når han slutter sit brev, det er ikke nok med den bekendelse. Det gjorde han. Men han var der også ved korset. Han var der også ved korset. Det kan de her mennesker slet ikke acceptere. Gud, som er evig, kan ikke dø. Det går ikke. Kommer ind på det lidt senere. Man siger, den bekendelse, du skal bekende ham som mand, som døde, som var træt, som græd, som satte fodtrin i jorden, og du skal bekende ham som Gud. Der er ingen vej udenom. Og så slutter han af med at gentage mange af hans temaer og understrege helt praktisk, venner, hvad gør vi i den her situation? Bed! Bed efter Guds vilje. Bed for den faldende kristen. Bed for, at Gud vil genoprejse ham og føre ham tilbage. Og selvom det ikke er nemt at leve i Satans verden, så, hvor Satan florerer, så er det, at Gud vil hjælpe dig til at sejre. Og du kan vide, du har det evige liv. Det her, hvad sand kristendom er. Alt det andet, det er afgudsdyrkelse. Han slutter på den måde. Det var så brevet. Jeg ved ikke, om vi er klar på det. Men nu kommer vi efter kaffen, og så tager nogle temaerne op omkring den. Okay, tak. Ægte kristendom er. Kapitel 4, vers 7. Mine kære, lad os elske hinanden, for kærligheden er af Gud. Og enhver, som elsker, er født af Gud og kender Gud. Den, der ikke elsker, kender ikke Gud, for Gud er kærlighed. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os, at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. Deri består kærligheden, ikke at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sonoffer for vores synder. Mine kære, når Gud har elsket os således, skylder vi også at elske hinanden. Ingen har nogensinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os, at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Gud er kærlighed. Og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver i ham. Deri er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag. For som han er også vi i denne verden. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. For frygt er forbundet med straf, og den, der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elskede os først. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader min bror, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Det er de her vers om kærlighed er meget, meget i tråd også med Johannes evangeliet. De således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne. For enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og her pakker Johannes så noget af den forståelse, han har omkring kærlighed. Hvem var Johannes, apostlen Johannes? Der var to aspekter til Johannes. På den ene side var der den her ømme, varme, hengivende, kærlige bror. Når I læser det her brev, så vil I mærke, at han skriver, mine små børn, mine små børn. Her den gamle apostel ser til de her unge kristne, ældre kristne, modne kristne. Han ser, og han kalder dem sine elskede børn. Han har en kærlighed til dem, og det betyder meget for ham. Ligesom han også skulle kendetegne sit eget liv, det er, at han er elsket af Jesus. Han behøver ikke fortælle mere om det. Han føler bare, at han er en, som er elsket af Jesus. Mere skal der ikke gøre sig nummer ud af ham. Det er den ene side af Johannes. Den anden side af Johannes, det er, at han er meget kategorisk. Han er tordensønnen, Boaganæs. Ham, som sagde, hvad? De er samaritanere. Vil de ikke acceptere os ind i deres landsby? Kan du ikke bare hælde noget ild ned over dem? Okay. Hvad har jeg med jer at gøre? Siger Jesus til de der to brødre. De er så kategoriske. Og sådan er det. Gud overtager vores personlighed, som den er. Og han bruger de ting, som er vores styrker, men som altid som mennesker er vores svaghed. Men Gud kan tage de aspekter af vores liv og virkelig bruge dem i sin tjeneste, de styrker i sin tjeneste. Og Johannes, han er den her ømme, han kan udtrykke kærlighed, han kommer så langt at give os en trosbekendelsesdefinition, en teologisk definition på Gud, at Gud er kærlighed. Det er der ikke en anden religion, der kan sige. Er der ikke? Gud er kærlighed. Samtidig så kan han komme meget kategorisk ned. Lys, mørke, død, liv. Og på den måde, så den meget trækker det op. Synd, retfærd, og sådan på den måde. Og det gør, at når vi læser de her, så bum, 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 så tænker jeg som en meget sådan en kristen, som kan godt lide at runde af og være fleksibel og sådan nogle ting, jeg bliver sådan slået ud på marken her. Men hvad er det, den der kategoriske befaling, som Johannes kommer med? Men sådan er Johannes. Gud bruger hans styrker til at hjælpe mig til aldrig at sløve af i mit kristenliv. Så jeg har brug for Johannes, men jeg har også brug for mange af de andre af Bibelens bøger, hvor jeg kan sådan puste ud og så sige, jamen, nænsomt bygger han mig op og fører mig videre. Jeg, lille sønder. Og jeg har brug for Romerbrevet 8, jeg har brug for, der er ingen fordømmelse, bare kom videre. God ven. Og jeg har brug for Lukas, og se Jesus igennem Lukas' øjne, som den, som virkelig plejer og passer på os. Så vi har brug for hele skriften, men vi har også brug for Johannes. Og det vil jeg gerne komme ind på i den her del af kan man sige, bibelundervisningen. Hvis vi er nu på kolonne 3, den forreste side, så er vi inde i det, der hedder bogens temaer. Og der er tre ting, som jeg har bemærket, ikke fordi jeg er specielt klog, men ved at jeg læser alle de her bøger, som mange dygtige mennesker har hjulpet mig til at se, at der er tre ting, som han lægger vægt på. Tre temaer. Og det er, hvad er ægte kristendom? Og så giver han os tre prøver. Tre tests. Den ene test, det er trosbekendelsen. Den anden test, det er Nu skal jeg lige finde min papir. Den anden test, det er renhedstesten. Det er, at jeg lever rent over for Gud. Og den tredje test, det er kærlighedstesten. Og de kommer igen og igen i det her lille brev. De tre ting. Så lad os tage dem fra en ende af. Trosbekendelsen. Hvad er bekendelsestesten af kristendommen? Det er meget, meget vigtigt, at hvis du tror på Jesus, at det er Bibelens Jesus, du tror på. Det er ikke bare fænomenet Jesus. Det er, hvem er Bibelens Jesus? Og der er det meget tydeligt i Johannes evangeliet, at Jesus er Gud, og Jesus er menneske. Nu lægger Johannes i sit brev meget klart ned på, at Jesus er menneske. Fordi det var der problemet var i Asien. Folk vil ikke anerkende Jesus som menneske. Vi har rørt ham, vi har set ham, vi har været sammen med ham. Hvad tænker I på? Selvfølgelig var han et menneske. Så det er derfor, vægten i det her lille brev er på bekendelsen af Jesus kommen i kødet. Kommen i kødet. Ingen tvivl. De vil gerne have en Jesus, som kom i ånden. Men han afslører her, at det fuldkommen underminerer alt det, som Jesus gør, hvis vi ikke kommer med det andet. Så han er fuldkommen Gud og fuldkommen menneske. Hvis I ser de henvisninger, jeg har skrevet til, at han er fuldkommen Gud, så vil I sige, Svend, der er måske andre steder i skriften, der er mere tydelige. Det er jeg helt med på. Men jeg vil bare sige, at der, hvor han bruger udtrykket Guds søn og Kristus, der mener han det guddommelige. Mens det er, at han er fuldkommen menneske, det er der, hvor problemet er i den sammenhæng, som han skrev ind til. Derfor understreger han Jesu menneskelighed. Det er meget vigtigt for ham. Hvis vi har en ægte trosbekendelse, så er det ikke kun, hvad vores læber siger, så er det, hvad vores liv lever. Og så kommer han med de her to udtryk om Gud. Gud er lys, og Gud er kærlighed. Begge dele er vigtige i min bekendelse. Gud er lys, hvad betyder det? Foruden det, at Gud er tiltrækkende, Gud er herlig, Gud er så overvældende, pragtfuld, så har det også nogle etiske værdier, det ord. Han er sand, han er ægte, han er ren, og han er retfærdig. Han er hellig. Fuldkommen ren. Det er det, der ligger i det. Og ondskab og ufuldkommenhed kan ikke sameksistere med Gud. Jesus, det gør alle. Jeg er ikke anderledes til alle andre. Svend, ufuldkommenhed kan, og synd kan ikke sameksistere med Gud. Det er det, Johannes siger. Gud er lys. Ligesom mørke, hvis du tænder i et mørkt værelse, du tænder et lys, er mørket nødt til at forsvinde. Det kan ikke sameksistere. Her kommer Boagenes, tordensønnen, kategoriske Johannes ud. Sådan er det. Det er to diametrale problemstillinger. Fordi han skriver til en situation, hvor folk bagatelliserede synd. Det vil vi se om lidt. Den anden side, Gud er kærlighed. Og det siger han to gange. Gud er kærlighed. Det vil sige, at Guds natur, hvis man skulle sige, hvad kan vi sige om Gud? Hvordan er Gud? Så skal det første udtryk, der kommer på en kristens læber, være, han er kærlighed. Han er kærlighed. Mere end han er sandhed, mere end han er almægtig. Alle de der ting er rigtige. Han er nærværende, han er transcendent og alle de der ting. Det, der skal komme ud af en kristens mund, det er Gud og kærlighed. Det er Gud og kærlighed. Så et barn, der kommer ind i et værelse, bliver tiltrukket til Gud, fordi han er kærlighed. Han søger hen til Gud, fordi han er kærlighed. Der er intet, der skræmmer ham, fordi det er varme arme, der kommer. Så den bekendelse er meget, meget vigtig. Og Jesu opofrede sit liv på korset er det tydeligste udtryk for, at Gud elsker. Han elsker de svage, han elsker syndere, han elsker dem, som ikke kan, vil, gør op til hans krav. Gud er kærlighed. Gud er kærlighed. og det skal kendetegne. Begge dele, han er lys, og han er kærlighed, skal kendetegne det liv, vi har. Vores bekendelse af Jesus. Så når Johannes taler meget om bekendelse i det her lille brev, om vi skal have det rigtige, ægte, teologiske forståelse af, hvem Gud er, men han kobler det altid sammen med livsførelse. Gud er ren, og Gud er kærlig. Godt. Næste test, det er så renhedstesten. Og der siger han, at fordi Gud er lys, så skal, hvis jeg skal have fællesskab med ham, så skal jeg leve, som Gud er. Jeg skal leve som han. Ellers er der ikke fællesskab imellem os. Og det kan jeg, siger han, fordi Gud er kommet for at borttage min synd. Jesus ofrede sit liv på korset, og derved borttog han min synd. Og han ikke bare borttager synden fra mit liv over for ham selv, og så vil han også hjælpe mig med at leve bort fra den synd, ved at han fylder sin ånd i mig for at leve, som Jesus levede. Han genføder sin ånd i mig. Han bruger et meget, meget stærkt udtryk. Han bruger ordet sæd om Helligånden. Og det er det samme ord, som vi har sæd, også sådan forplantningsmæssigt. Han bruger det samme udtryk, fordi det er Guds liv, der er født ind i os ved Helligånden. Guds liv, Guds dynamiske, biodynamiske DNA er kommet ind i vores liv. Det er noget levende noget, der er kommet ind i os. Det er ikke bare et koncept, at Helligånden er kommet. Nej, der er kommet kraft ind i mit liv. Der er en virkelighed. Der er noget, der ansporer til mere liv i mig. Helligånden er kommet ind i mig. Han har genfødt sin natur i mig. Og det vil så sige, at hvis siden det er sket, så skal jeg tage synd alvorligt, når jeg opdager det i mit liv. Fordi det er diametralt modsat til det, Gud har født mig til at leve efter. Og når jeg oplever det, så er der en vej ud, siger han. Jeg kan bekende det, jeg kan bede om tilgivelse, og jeg skal slippe det ved, at jeg overgiver mig til Jesus igen. Og det får jeg, siger han, det får jeg Helligåndens hjælp til at gøre. Det understreger han igen og igen. Fordi Helligånden ønsker, at jeg skal leve i et tæt forhold, et tæt fællesskab med Gud. Det er derfor, Helligånden er givet mig. Til at leve i et tæt fællesskab med Gud. Og i dette forhold med Gud, så lærer jeg Guds åbenbarede vilje at kende, så når jeg opdager ting i mit liv, som ikke er i overensstemmelse med hans liv og det, han har sagt, jamen så må jeg ændre det. Det er ikke, nå ja, men andre gør det, så jeg vil gøre, nej, ikke et spørgsmål om det. Jeg befaler Svend, du skal leve som mig og som mit barn. Og jeg skal så angre det og bekende det. Og hvis jeg ikke gør, hvis jeg lever i noget, der er bevidst synd, bevidst holder fast i det, bevidst siger, jamen det er bare sådan, sådan vil jeg gøre. Så siger Johannes, så kan du godt sætte spørgsmålstegn, om du egentlig er en kristen. Så kategorisk er han. Han vil ikke acceptere, at synd er bare, det lever vi også med. Så det var renhedstesten. Så kommer vi til kærlighedstesten. Jeg har ikke talt det her, men en jeg har læst, han skriver, at der 43 gange i det her lille brev, bliver ordet i dets forskellige former, kærlighed brugt. Mine elskede. Gud er kærlighed. Og sådan bruger han det her udtryk 43 gange. Ved I hvad? Selve udtrykket af gave, jeg tror er brugt 18 gange. Gave, det er Guds kærlighed til mennesker. Det er brugt, jeg tror det er 18 gange i det her brev. Det eneste andet brev, hvor det er brugt næsten så mange gange, det er Korintherbrevet. 16 kapitler er det brugt, jeg tror det er 14 gange. Så i de her 5 kapitler, hvis der er noget, der skal gøre indtryk for os, så er det kærlighed, hvor Guds det bedste, himlens fryd, kom til os ned, som vi sang. Guds kærlighed, det skal komme igennem. Det er den tone, Johannes ønsker at slå an. Det er det, der gør kristendom så smittende. Det er det, der gør det så tiltrækkende, at mennesker møder kærlighed. Det er kærligheden, der skal kendetegne os. Det siger Johannes meget klart til os. Så det er kærlighed, og der er det dobbelte kristne kærlighedsbud. Kærlighed til Gud og kærlighed til min næste. Så det er det, han ønsker at sige. Og hvad er kærlighed til Gud? Kærlighed til Gud, det er at leve efter Guds vilje. Hvordan beviser jeg, at jeg elsker dig, Herre Jesus? Det er at gøre det, som jeg beder dig om at gøre. Du adlyder mig, Svend. Deri beviser du din kærlighed. Ikke dine varme sange, ikke dine hyggelige synes at være sammen med andre mennesker, ved at du adlyder mig. Deri beviser du din kærlighed for mig. Så deri er der ingen fare at sige, at hele loven er opfyldt ved det her udtryk, du skal elske din næste som dig selv. Fordi der ligger i det, du skal elske ham, som Gud elskede ham. Og du skal elske Gud af hele dit hjerte, og hele din sjæl, og hele din ånd, og hele din vilje. Fordi hvis jeg elsker Gud af hele min vilje, så vil jeg leve som han. Og derfor kan Johannes, han behøver ikke 10.000 lovbøger for at fortælle, så skal du også som det her som kristen, så skal du også gøre det der. Han siger det bare enkelt. Du skal elske Gud. Du skal bekende, at Jesus er Gud og din frelser, og han er herre, og han er menneske, og så skal du elske. That's it. Elsk Gud og elsk den anden. Så enkelt kan det siges. Det er, hvad kristendom er. Det er, hvad ægte kristendom er. At det er anderledes at praktisere det, det ved jeg godt. Men så enkelt bliver det sagt, og det kan enhver barn. Lasse Helmik, som ikke har den udviklede intelligens, som vi andre har, han ved det her. Du kan ikke forfalske kærlighed. Det kan du ikke. Lasse ved, hvis du elsker ham. Ingen tvivl. Smilet kommer. Omfavnelsen kommer. Han ved, han er elsket. Det er genialt. Gud er genial. Det er ikke viden. Det er fornemmelsen af ægte kærlighed. Og det, siger Johannes, det skal ikke udtrykke sig bare i varme følelser, varme ord, søde ord. Det skal udtrykke sig i handlinger. Det er så vigtigt. Og det er over for min næste, men det er også specielt over for de andre, som tilhører Jesus. Andre, som elsker Jesus, har en speciel forpligtelse overfor. Det kommer jeg ind på. Fordi de her falske lærere gik jo rundt i forsamlingen, og de elskede ikke de andre. Næste gang vil vi se problemstillingen i de her to små breve, 2. Johannes og 3. Johannes. To forskellige vinkler på, hvordan kærlighed blev ikke vist til de kristne, de ægte kristne. Og Johannes sagde, jamen der kan I se, det kendetegner dem ikke det her. De elsker ikke jer andre, som elsker Jesus, sådan som han skal elskes. Sådan den Jesus, som Bibelen har åbenbart. Det gør I ikke. De gør det ikke. De elsker jer ikke. De ser ned på jer og foragter jer og alle de der ting. Det er bevis på, at de egentlig ikke har den samme ånd i sig. Så det er jo de tre tests. At bekende den ægte Jesus. At leve i renhed over for Gud, fordi Gud og synd, det er diametralt modsætninger. Og det tredje, det er kærlighed, der skal kendetegne os. Hvad var så den vranglære? Det er måske lidt en hjælp for os at forstå vranglæren. Og så vil jeg gerne, det har jeg ikke skrevet i mine noter, gerne føre den over, jamen er den vranglærer ikke bare nu passé, og nu er vi kommet videre. Det er vi ikke. Vranglæren i 1. og 2. Johannes' brev, den ligger i det, som senere udviklede sig til det, der kaldes narcissisme. Og det er jo en græsk filosofi, og som godkendte en hedensk moral. Det var det, der lå i det. En græsk filosofi, som siger, ren, det åndelige er ren, super fantastisk, og det materielle, det er beskidt, og ondt, og dårligt, og alle de der ting. Så Platons sådan diametrale modsætninger kommer til udtryk i idealet her. Så hvordan kan Jesus, tømmeren fra Nazaret, være Gud, når han er en materiel menneske, som græder og sætter fodtrin på jorden og sådan noget? Det kan han ikke være. Der må findes en anden løsning på det. Og der kom to løsningsmodeller. Den ene hed dogmatisme, og den anden hed adoptionisme. Begge to lidt af det samme. Ud fra den samme indgangsvinkel, dogmatismen siger, at Han syntes bare at være Gud. Hvis Jesus virkelig så efter, så efterlod han ikke fodtrin på jorden, fordi han var en ånd. Men da vi så ham og talte med ham, og sådan, så troede vi bare, at han var et menneske. Det var den, som egentlig blev ført videre frem i de næste 2. og 3. århundrede. Men så var der den mere primitive form, som Johannes næsten skriver imod. Den blev også udviklet, men Johannes skriver imod den. Det var adoptionisme. Den guddommelige Kristus overtog den menneskelige Jesus ved hans dåb og forlod ham igen før hans korsfæstelse. Det var det, som dem, vi kan mærke, at det er dem, som Johannes skriver imod, det de tror på. De tror på, at Jesus kom, eller at Jesus blev guddommelig i dåben, men de bekendte ikke blodet. Og derfor siger Johannes meget kryptiske vers der i kapitel 5, tre ting bekender ham. Dåben, blodet og ånden. De tre er samstemmende. Du kan ikke bare have dåben og ånden, du er nødt til at have blodet. Du er nødt til at have korset. Han døde på et kors. Han døde på et kors. Hvorfor er det så vigtigt, at han døde på et kors? Kan han ikke bare have gjort sin frelse, uden at han døde på et kors? Nej! Hvis han ikke døde på korset, så er der ingen håb for os. Du trækker hele frelsesgrundlaget fra os. En skulle tage imod Guds straf over synd. En skulle gøre det. Og det gjorde han. Og det er vigtigt, at han gjorde det. Fordi ellers er det ikke fuldbragt. Ellers står jeg med mit problem stadig. Så han understregede, at hvis ikke Jesus i sin inkarnation blev menneske, hvis ikke Guds søn, ordet, livets ord, blev menneske, så er der ingen håb for os. Så er synden ikke sonet, så har vi stadig det problem. Og synd tager Gud så utrolig alvorligt, at han ønsker at fjerne det. Fordi uden at han fjerner det, så kan jeg ikke leve sammen med ham. Og derfor gør han det stærkeste for at kunne gøre det. Hvis I springer over til den tredje kolonne, så vil jeg lige komme ind på der, hvor der står frelsesvished. Johannes bruger i det her brev et udtryk, et græsk udtryk for zone, som er udtrykket hilasmos. Det er i se frelsesvished, og så ordet hilasmos på græsk betyder borttage, afvende, godtgør, vrede. Der er mange teologer, som kan ikke lide det her udtryk. Ja, Jesus sonede synd. På dansk, der lyder det også meget fint. Men der ligger i det her, Gud er vred. Og det kan de ikke lide. Og derfor så går de udenom det her. Gud er vred. Gud er meget, meget vred imod synd. Gud er kategorisk lys, og i ham er ingen mørke. Og en hvilken som helst mørke vil blive tilintetgjort, udslettet i hans nærvær. Så du og jeg har et kæmpe problem. Og derfor kommer det her groteske udtryk, at Jesus var nødt til at godtgøre Guds vrede. Den kærlige Gud vred, ja, Gud hader synd. Og Jesus måtte godtgøre det. Han måtte tilfredsstille Guds vrede. Mange teologer accepterer ikke det her, fordi de siger, jamen det er sådan en primitiv syn på Gud. Det er det ikke. Gud må have alt sin retfærdige harme ud imod synd. Og det gør han. Og det gør han igennem Jesus. Derfor er det så vigtigt, at Jesus døde på korset. Det er jo så vigtigt, at han oplevede bølge efter bølge af Guds vrede over mørket falder over hans liv. Fordi derved har han taget brodden af Guds dom fra dig og mig, og vi kan gå fri. Det er så vigtigt. Og Johannes bruger det her udtryk meget stærkt på græsk. Han afvender, han godtgør Guds vrede. Sådan er det. Og så springer jeg lige tilbage til der i begyndelsen. Der er det her paradoks i Johannes, eller begyndelsen, undskyld, anden kolonne. Johannes' sydenladende paradoks vedrørende synd. Fordi det vil I støde på, og det støder alle på, når de læser det her lille brev. Og vi kan godt også komme ind og tale lidt mere om det næste gang, når vi stiller spørgsmål. Men der er det her, han siger i begyndelsen, at kristne er syndere, den som ikke bekender dine sønner, de kan ikke være en kristen. Den her gruppe bekendte ikke, at de var sønner, fordi deres filosofi var sådan, at det der med synd, det har jo kun det materielle verden til. Det har ingenting med min ånd. Jeg kan da godt leve sådan her, så min ånd er ren. Og Johannes siger, det kan du slet ikke, fordi du er sammenblandet, du er en helhed. Og derved så siger han til dem, du er en synder, og hvis ikke du bekender, du er en synder, så er der ingen løsning for dig, fordi det er det, Jesus er kommet for at borttage fra dig. Men du kan ikke fortsætte leve i synd. Selvom han er kommet og befriede dig, så kan du ikke bare fortsætte i det. Og du kan ikke bare sige, åh, puha, jeg kan bare bekende og sådan nogle ting. Nej, fordi ægtheden i din bekendelse vil være, at du vil ikke fastholde den synd. Du skal ud af den, du skal slippe den, du skal omvende dig fra den, du skal bekende den. Og hvis du bekender den, hvis du slipper den, hvis du omvender dig fra den, så er det som om du aldrig havde syndet. Så stort er det. Men det er vigtigt, at du ikke bare lever i vanesynden, og så siger, at det er okay. Det er, I kan læse det selv med noterne, og I må endelig gerne komme tilbage til mig næste gang og sige, jeg synes ikke, det er formuleret særlig godt, og alle de her ting. Det er fint. Lad os tale om det. Det er vigtigt, at jeg kommer ind på de her ting. Det er ikke et spørgsmål, selvom det står sådan i kapitel 3, vers 9, at den, som er født af Gud, kan ikke synde. Prøv at se, 3, vers 9. Enhver, som er født af Gud, gør ikke synd. For Guds sæd bliver i ham, og han kan ikke synde. Når jeg læser det der, så siger jeg, gosh, jeg kommer aldrig igen. Jeg lever ikke op til det, farvel. Prøv at læse den i sin sammenhæng, bare i brevets sammenhæng, ved vi, at det kan ikke bare betyde det der. Vi er nødt til at gå ind og tolke, vi er nødt til at sætte den i konteksten, ikke bare med det her brev, men med resten af Bibelen. Okay? Min forklaring er der, I kan læse den selv. 1. Johannes 1, vers 8 og 9, 3. kolonne, jeg vil lige gerne slutte med den. Det er så vigtige vers om, hvordan vi kommer ud af vores synd. Johannes er meget, meget opmuntrer os til at forblive i fællesskabet med Gud. Når jeg synder, er jeg så ikke længere et Guds barn? Det der synd, det er så diametralt modsat mig. Ud af mit hus. Ud af mit hus. Du er ikke længere mit barn. Sådan er det ikke. Når jeg synder, betyder ikke, siger Johannes i sit brev, betyder ikke, at jeg så ikke er Guds barn længere. Men det betyder, at forholdet imellem ham og mig, at der er noget imellem. Og det skal jeg have gjort op. Og det kan jeg gøre op. Fordi Jesus borttog ikke min synd bare det med at frelse mig. Han giver mig kraften til, fortsat er hans offer på korset, fortsat et dynamisk offer, som hjælper mig til at rense mig i mit liv. Og det er det, som Johannes ønsker at gøre. Og hvis du skal have frelsesvished, siger han, nu er jeg i kolonnen, sidste kolonne, og så lige før jeg kommer til der, hvor der står den treenige Gud. Hvis du skal have frelsesvished, så kan du sælge dig selv de her fire prøver, siger han. Jeg prøver at trække det her ud af Johannes evangelium. Det kommer ikke måske så tydeligt, men egentlig ligger der i det her ting. Har Helligånden levende gjort min tro på Gud? Stil dig selv det spørgsmål. Har jeg en tro på Gud, som lever i mig? En levende tro på Gud? Ja, det kan jeg sige, det har jeg. Jeg tror på Jesus. Jeg ønsker at tro på Jesus, og jeg tror på ham. Fint. En test. Vil jeg bekende Jesus som Guds søn? Ja. Jesus, tømmeren fra Nazaret, ingen tvivl om. Jeg tror, at tømmeren fra Nazaret var Gud. Når nogen siger, at han nogensinde set Gud. Nej, det har jeg ikke. Men havde jeg levet for 2000 år, så ville jeg have set Gud foran mine øjne. Det er ikke sikkert, at jeg havde opfattet det, men Gud ville have gået foran mine øjne. Det gjorde han i Jesus. Så jeg bekender, ja, Jesus er menneske, såvel som Gud. Har du, Svend, en længsel efter at ligne Jesus og adlyde Guds vilje? Ja, det har jeg. Så når jeg opdager synd i mit liv, og jeg finder, at jeg har sat mig selv på Guds trone i mit liv, som ikke er min plads at sidde, når jeg opdager det, så ønsker jeg ikke at sidde undskyld, og så komme ned igen, for at Jesus skal have den rette plads. Ja, ånden vidner i mig, sådan ønsker jeg at leve. Og vil du elske din næste og din medsøskende, din kristne medsøskende? Ja, jeg har det. Når jeg var i Tyskland her for nylig, møder en anden kristen, ser ind i deres øjne. Der er en tiltrækning, som jeg ikke har til mange andre venlige og gode mennesker, som jeg er med. Jeg har et klik sammen med andre kristne. Og det har jeg, og jeg ønsker også at leve, som Jesus har befalet mig at leve. Fordi, ikke fordi han har sagt det, også fordi han har sagt det, men fordi jeg ønsker at leve sådan. Jeg ønsker at være den der åben, udadvendte måde. Nu er vi langt gået ud over. Så det er de fire ting. Hvis du kan sige de ting, hvis du kan genkende ekkoet af de ting, siger Johannes i dit liv, så ved du, du har det evige liv. Så ved du, du har det evige liv. Jeg har formuleret, jeg ved ikke, hvad jeg har gjort, den sidste sætning derefter, hvor der står fire i fed skrift. Hvordan kan du så vide, at du har evigt liv? Det er helt forkert. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg har ikke ændret det. Jeg skulle måske bare slet den sætning. Egentlig tror jeg, jeg har ment, derved kan du så vide, at du har evigt liv. Men bare slet den sætning, den kommer ikke på den, vi sætter på nettet, fordi den er helt forvirrende. Jeg ved ikke, hvad jeg har ment der. Slut. Jeg har brugt min tid og overbrugt min tid. Men jeg vil bare lige sige, det her vranglære fortsætter i dag. Den kom sidste udtryk meget tydeligt i New Age, en guddommelig Kristus, men Jesus fra Nazaret, han er ikke Gud. Min synd gør ikke så meget, fordi det er den materielle verden, det er min ånd, det er det, der er det vigtige. Den kommer også, må jeg sige, venner, til udtryk i liberal kristendom. Det gør den. Du kan leve sådan, du gør sådan der, gør ikke så meget. Gud er god, Gud tilgiver, Gud er kærlighed og alle de der ting. Nul, siger Johannes. Nul. Den form for kristendom er ikke ægte kristendom. Oh, det er svært. Men, siger han, det er svært, men Helligånden er givet dig, og Helligånden hjælper dig til at overvinde verden. Jeg har været en kristen nu i mange, mange år, og jeg føler mig bare som begyndelsen stadig. Men egentlig er jeg glad, fordi jeg ved, jeg kan ikke standse. Det her fortsætter, og det hjælper mig. Johannes' meget kategoriske måde at tale til mig, hjælper mig til, om jeg så bliver 99, vil jeg kæmpe for at følge ham, som han ønsker at blive fulgt. Det er derfor, Johannes' brev er så vigtigt for os. Skal vi bede sammen. Far, tak, at du har givet os en som Johannes, kategoriske Johannes, som ikke tillader, at vi slækker af og bare accepterer det lave, ufuldkomne, svage, dårlige i vores liv. Men han ildner os som en gammel mand, ildner han os til at fortsat have den her første kærlighed til dig, som vil gøre alt for dig, Jesus. Jeg ved, når jeg ser mit liv her, så ofte er jeg så langt fra den flamme. Men der er en længsel i mig. Din Helligånd, han tænder den længsel i mig. Og jeg takker dig, du har givet ham til mig, for at hjælpe mig til netop at leve den her vej. Vi takker dig i Jesu mægtige navn. Amen. Godt, kære venner. Jeg kigger over, det må jo...